Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 10 mart juma dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
AQSh O'zbekiston diplomatik aloqalarining 25 yilligi nishonlanmoqda.
Поэтому, в принципе, даже эти главы государств такой, как бы, такому обороту событий должны радоваться, наоборот, поскольку запрещается въезд их, скажем, реальных или воображаемых оппонентов.
Their intent is to shake up the system, push policies in radically new ways.
Президент Трамп во Вашингтондаги бюрократия орастаги чигерликлар.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Janubiy Koreya Konstitutsion sudi prezident Pak Gun He ishdan ketishini yoqladi. Sud hukmida aytilishicha, prezident uzoq yillik do'sti Choi Sun-sil bilan til biriktirib, Koreya firmalaridan, jumladan Samsung kompaniyasidan 69 million dollarlik pora olgan. Oliy sud raisi vazifasini bajaruvchi Li Jung-mi hukmni jonli televideniyada o'qib eshittirdi.
Kelguk pichangguinning uyon uybobengining kungmining sinimil bebanan go'sro.
Prezident Pak o'zining konstitutsiyaga zid noqonuniy harakatlari bilan xalq ishonchini poymol qildi deydi u. Mamlakat rahbari da'volarni qayta-qayta rad etib keladi. Boshqomizga ko'ra, faqat prezident va bosh vazir Hwan Kyoan kelasi 3 oyda yangi prezident saylovlarini belgilashi kerak bo'ladi. Qonunchilar dekabrda prezident Pakning impeachmentini yoqlab ovoz berganidan beri bosh vazir Hwan yurtni boshqarib kelyapti. Amerika Davlat departamenti matbuot kotibi Mark Donnerning aytishicha, mamlakat bosh vazir Hwan bilan va keyinroq Janubiy Koreyaning yangi rahbari bilan ishlashda davom etadi. Donnerning so'zlariga ko'ra, impeachment Janubiy Koreyaning ichki masalasi va Amerika bu borada biror tarafning yonini olmaydi. 64 yoshli Pak Janubiy Koreyaning demokratik saylovlar yo'li bilan hokimiyatga kelib, ishdan olingan birinchi rahbaridir.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Moskvada bo'lib, Rossiya rahbariyati bilan Suriyadagi urush xususida gaplashgan. Bu Yaqin Sharqda Rossiyaning ta'sir nufuzi oshib borayotganidan nishona. Isroil Moskvaning bu mintaqadagi ittifoqchilaridan, xususan Erondan xavotir olib keladi.
Мне очень приятно отметить, что у нас налажен очень тесный, очень доверительный.
Россия 2015 yılda Suriyadagi urushga kirganidan beri Isroil o'z tashqi siyosatida Kremlga keng o'rin ajratib keladi. Netanyahu va Vladimir Putin muzokaradan keyin qo'shma bayonot bermadi. Keyinroq Netanyahu alohida qilgan chiqishida Suriyada Eronning va uning ittifoqchilarining askarlari qolmasligi kerak dedi. Suriyada prezident Bashar al-Asad tomonida kurashayotgan Rossiya mana 1.5 yildirki Eron bilan kelishib, Eronning jangchilari bilan yelkama-yelka jang qilmoqda. Isroil esa Moskvani Eron bilan o'ta yaqinlashib ketmaslikka, aksincha Isroil bilan kengroq aloqalarni rivojlantirishga ko'ndirmoqchi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Wikileaks sayti asoschisi Julian Assange Amerika razvedkasini vahimali darajada uquvsizlikda aybladi. Maxfiy hujjatlarni fosh etib tanilgan sayt yaqinda Markaziy razvedka agentligining hakerlik faoliyatiga aloqador minglab hujjatlarni e'lon qildi. Wikileaks shu hafta razvedkaning butun boshli hakerlik salohiyatiga doir hujjatlarni fosh etdi. Bu sahifalarda aytilishicha, Markaziy razvedka agentligi mobil telefonlar, hatto ayrim televizorlarga kirish imkoniga, odamlarni zimdan kuzatish uchun vositalarga ega.
Hearing these calls from some of the manufacturers, we have decided
Assange texnologiya kompaniyalari bilan hamkorlikda ishlab, odamlarni hakerlardan himoya qilmoqchi ekanini aytmoqda. Wikileaksning aniqlashicha, razvedka Apple, Google, Microsoft va AQShning boshqa texnologiya kompaniyalari qo'llagan software dasturlarda nuqsonlarni aniqlab o'z foydasiga ishlata boshlagan. Amerikaning 6 shtati prezident Donald Trampning 6 musulmon davlatdan odamlarni kiritmaslik haqida chiqargan yangi farmonini tanqid qilyapti.
There are two key provisions that we believe are still subject to that temporary restraining order, that injunction.
Gavayi shtati birinchi bo'lib sudga arz qildi. Farmon bu orol shtatda yashayotgan musulmonlarga ziyon qiladi deyiladi bu shikoyatda. Yana 5 shtat, Washington, Oregon, Minnesota, Nyu-York va Massachusetts bir yoqadan bosh chiqarib, Trampning qarorini savolga tutayapti. Donald Trampning avvalgi farmoni sudlar tomonidan rad etilgach, prezident hujjatni tuzatishlar bilan qayta e'lon qildi. Washington shtatidan bosh prokuror Bob Fergusonning aytishicha, shtatlar qo'li baland kelishi ehtimoli yuqori. Qaror hanuz konstitutsion qadriyatlarga zid deydi. Prezidentning yangi farmoni 16 martda kuchga kirishi kerak. Va unga ko'ra, Eron, Liviya, Somali, Sudan, Suriya va Yaman fuqarolari 3 oy davomida AQShga kira olmaydi. Qochqinlarni qabul qilish dasturi esa 4 oyga to'xtatiladi. Donald Tramp buning bilan mamlakat xavfsizligini ta'minlamoqchi ekanini, bu musulmonlarga qarshi qaratilgan chora emasligini ta'kidlamoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekiston diplomatik aloqalarining 25 yilligini nishonlanmoqda. Chorak asrlik munosabatlar tarixi O'zbekiston uchun marhum prezident Islom Karimov davriga to'g'ri keldi. Inson huquqlarining qo'pol buzilishi uchun muttasil tanqid ostida bo'lgan Islom Karimov hukumati bilan qurilgan bu aloqalar turli davrni boshdan kechirdi. Ziddiyatli bayonotlar bilan tanilgan Donald Tramp va islohotlar va'dasi bilan hukumatga kelgan Shavkat Mirziyoyev davrida bu munosabatlar qanchalik o'zgarishi hozircha mavhum. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. AQSh O'zbekiston diplomatik aloqalarining 25 yilligi o'zaro munosabatlardagi siyosiy bir davrni yakunlab bermoqda. Bu qisqa davr ichida AQSh O'zbekistonning eng yaqin strategik ittifoqchisiga ham beqarorlik keltirib chiqaruvchi xorijdagi asosiy dushmaniga aylanishga ham ulgurdi. O'zbekistonda chorak asrlik bu munosabat tarixini Islom Karimov belgilab keldi. Karimov vafoti ortidan bu davr yakunlandi. Yangi hokimiyat marhum prezident siyosatini davom ettirishga va'da bergan. Ammo bu munosabatlar yangi bir vaziyat bilan to'qnash kelmoqda. AQShda musulmonlarga nisbatan ziddiyatli bayonotlari bilan tanilgan yangi prezident Tramp. O'zbekistonda Karimov davridagi chorak asrlik turg'unlikdan so'ng islohotlar va'dasini berayotgan Mirziyoyev. Shavkat Mirziyoyev diplomatik aloqalarni 25 yilligi munosabati bilan AQSh prezidenti Donald Trampga yozgan tabriknomasida O'zbekiston tashqi siyosiy tamoyillariga sodiq qolishi, an'anaviy munosabatlarni saqlash, hamkorlikni izchil mustahkamlash va rivojlantirishdan manfaatdorlik bildirgan. O'zbekiston matbuotida Donald Trampning Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan maktubidan iqtibos keltirilishicha, AQSh O'zbekiston mustaqilligi, hududiy yaxlitligi, shuningdek prezidentning mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan siyosatini qo'llab-quvvatlaydi. Kelgusida ham mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlik sohasidagi hamkorlikka umid qilinadi. Munosabatlarning 25 yillik tarixidagi asosiy muammolardan biri O'zbekistondagi inson huquqlariga bog'liq vaziyat bo'lib keldi. Inson huquqlarini qo'pol toptagan Karimov hukumatidan o'zgarishlar talab qilindi. Ba'zan avtoritar tuzum bilan hamkorlikda inson huquqlariga e'tiborni susaytirgan Vashington ham bu tanqidlardan chetda qolmadi. O'zaro aloqalardagi keyingi davr qanday bo'ladi? Demokratik qadriyatlar va inson huquqlari AQSh tashqi siyosatdagi ustuvor qadriyat sifatida qoladimi? Londondagi Markaziy Osiyo instituti tahlilchisi Alisher Ilhomovga ko'ra, musulmon qochqinlarni AQShga kirishini taqiqlash diniy muxolifat keskin ta'qibda bo'lgan O'zbekiston kabi davlatlar tomonidan quvvatlanadi.
Штаты или другие страны Запада бегут, в основном получают убежище какие-то диссиденты политические, то есть кого или религиозники, которых преследуют власти в наших странах, особенно Узбекистан, Таджикистан.
Markaziy Osiyoda ta'ziq qolinayotgan musulmonlarning aksariyati faollar, diniy muxolifat vakillari. Buni Tojikiston, O'zbekistondagi ta'ziqlar misolida aytish mumkin. Shunday ekan, musulmon qochqinlarni AQShda qabul qilmaslik haqidagi qaror bu kabi rejimlar uchun yaxshi xushxabar deydi u.
Поэтому, в принципе, даже эти главы государств такой как бы такому обороту событий должны радоваться наоборот, поскольку запрещается въезд их, скажем, реальных или воображаемых оппонентов.
Трампның Мирзиёевке табрикида АҚШ Өзбекстанны минтақа дәүләтләренә мустақиллиги, худуди яхлитлигини қўллаб-қувватлаши тәкидланган. Аммо минтақа дәүләтләрида, жумладан Өзбекстанда ҳам АҚШ Россия алоқаларининг бориши диққат билан кузатилаётгани, шунга кўра геосиёсий ҳисоботлар қилиниётгани айтилади. Тошкентлик шартловчи Анвар Назирга кўра O'zbekistonning Moskva yetakchiligidagi harbiy, siyosiy, iqtisodiy bloklarga qaytishi mumkinligi haqiqatdan uzoq.
Burilish yo'q. Chunki burilish bo'lish uchun O'zbekiston bilan Rossiyaning maqsadlari bitta joydan chiqishi kerak. Rossiyaning asosiy maqsadi ODKV harbiy ittifoqga a'zo qilish va O'zbekiston hududida o'zining harbiy bazalarini ochish. Ikkita punkt noqonuniy O'zbekiston qonunchiligi nuqtai nazaridan. O'zbekistonda boshqa mamlakatlar harbiy bazalarini ochish noqonuniy, harbiy ittifoqlarga O'zbekiston kirmaydi. Birinchidan. Ikkinchidan, Yevrosiyo ittifoqiga ham O'zbekiston kirmaydi, chunki O'zbekistonga juda qimmatga tushadi bunaqa ittifoq va O'zbekiston uchun hozir qatkadir o'zini mablag'larini berish boshqa byudjetlarga bu judayam noqulay, chunki O'zbekiston iqtisodiy islohotlari uchun ham shaxsiy ham davlat sarmoyalari zaruriyat juda kuchli. Bu faqat bitta sababi, nimaga O'zbekiston qo'shilmaydi, boshqa sabablari ham ko'p.
O'zbekiston tashqi siyosiy tamoyillari Karimov davrida qabul qilingan. Bu tamoyillarga ko'ra mamlakat harbiy siyosiy ittifoqlarga qo'shilmaydi. Xorij harbiy bazalarini o'z hududida joylashtirmaydi. Qurolli kuchlarni mamlakat tashqarisidagi amaliyotlarga jalb etilishi taqiqlanadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Отчизну нагрянет беда, позовет солдат от Bu yil Rossiyada Oktyabr inqilobiga 100 yil to'ladi. Bolsheviklar Petrograddagi muvaqqat hukumatni ag'darib, hokimiyatni qo'lga oladi va Sovet Sotsialistik Respublikalar ittifoqiga asos soladi. 7-noyabr Sovet davrida eng muhim bayramlardan biri bo'lgan. Sovet ittifoqi qulaganidan beri rus inqilobiga munosabat o'zgargan. Ayrimlar uni davlat to'ntarishi sifatida ham ko'radi. Oktyabr inqilobi haqidagi sovet filmlarida muvaqqat hukumat o'tirgan qishki saroyning olinishi bo'rttirib ko'rsatilgan. Filmlarda ko'plab odamlarning darvoza osha saroydan qochayotganini, bolsheviklarning esa hujum qilayotganini ko'rish mumkin. Aslida bunday bo'lmagan, dedi Sankt-Peterburgdagi Davlat Ermitaji xodimi Yelena Salomaha. Saroydagilar bolsheviklarga qattiq qarshilik ko'rsatmagan. Fevral oyida hokimiyatga kelgan muvaqqat hukumat a'zolari hibsga olinadi. Bolsheviklarning o'zi voqealarni eng boshidan to'ntarish deb atagan. Inqilob so'zi ancha keyin qo'llana boshlagan. Fevral inqilobi, oktyabr to'ntarishi degan atamalar hozir yana qo'llanmoqda, deydi mutaxassis. Bolsheviklar keyinchalik podshoh Nikolay II va uning oilasini qatl etadi. Bugun Rossiyada ayrimlar bolsheviklarni qoralaydi. Ular o'z mafkurasiga ega edi va hokimiyatni qo'lga olishni maqsad qilgan edi, deydi Smolniy tarix va xotira muzeyi direktori Nikolay Tretyakov. Tanqidchilar bolsheviklar tuzgan kommunistik tuzum tenglikni ta'minlaganini tan oladi, ammo bu yo'lda ko'p qon to'kilganini ta'kidlaydi. Sovet hukumatining 20 asrda erishgan salmoqli yutuqlarga ko'z yuma olmaymiz. Tarixning fojiali sahifalari bilan bir qatorda ilm-fanning yuksalganini, madaniyat va san'atning rivojlanganini, xalqaro siyosatdagi yutuqlarni ham tan olish kerak, deydi Rossiya davlat siyosiy muzeyi xodimi Sergey Spiridonov. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Moymer saytida endi o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Moymirdagi sahifasiga qo'shiling.
AQSh Davlat departamenti prezident Donald Tramp inauguratsiyasidan beri ilk matbuot anjumanini o'tkazdi. Idora so'zlovchisi vazifasini bajaruvchi Mark Toner tashqi yordam va departament byudjeti qisqarishi haqidagi hukumat rejasi bo'yicha jurnalistlar savollariga javob berdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Kundalik matbuot anjumanlari qachon boshlanadi? Yangi davlat kotibi Rex Tillerson nega bayonotlar bermayapti? Nega ko'plab yuqori lavozimlar hanuz bo'sh turibdi? Jurnalistlar so'zlovchi Mark Tonerga shunday savollarni yog'dirdi. Toner esa vazirlik ishi ikkinchi darajaga tushib qolgani haqidagi qarashlar noto'g'ri, dedi.
Secretary Tillerson is very engaged with the White House, very engaged with the president, speaks to him frequently.
Davlat kotibi Tillerson O'qi bilan yaqin aloqada, prezident bilan tez-tez muloqot qilib turibdi. Kecha ham o'sha yerda edi. Davlat kotibining davlat departamentining qarashlari Milliy xavfsizlik kengashi darajasida jiddiy qabul qilinmoqda, deydi u. Byudjet masalasida hali aniq bir gap yo'q. Har qanday o'tish davrida qayta boshlash muddati bo'ladi. U yetakchilar bilan uchrashayotganining sabablaridan biri shu. Muhim maqsadlarni belgilash, shunga qarab mavjud resurslarni qayta ko'rib chiqish uchun u turli darajadagi yetakchilar bilan muloqot olib boryapti, deydi Toner. Kutilayotgan byudjet qisqarishi departament ishiga salbiy ta'sir qilishi yuzasidan e'tirozlar ko'p. Obama davrida demokratiya, inson huquqlari va mehnat masalalari bo'yicha davlat kotibi yordamchisi bo'lgan Tom Malinovskiy o'z xavotirlarini bildirdi.
State Department programs by historic amounts.
Byudjet aftidan departament dasturlarini tarixiy miqyosda qisqartiradi. Isroil va Misrga yordam kabi Tramp nazarida tegib bo'lmaydigan dasturlar borligini hisobga olsak, ulardan boshqa hamma narsa misli ko'rilmagan darajada qisqarishga yuz tutadi, deydi u. Bunday byudjet Kongressdan o'tmaydi deydi demokrat senator Ben Cardin.
We need to do more in Africa in promoting democracy. We need to do more in the Middle East.
Demokratiyani targ'ib qilish uchun Afrikada qilishimiz kerak bo'lgan ishlar ko'p. Urushlar ko'paymasligi uchun yaqin sharqda yaxshi boshqaruv loyihalari ustida ishlashimiz kerak. O'z atrofimizda ham qiladigan ishlar bor. Amerikaning o'zida ham ish ko'p deydi senator. Davlat kotibi Tillerson kelasi hafta Xitoy, Janubiy Koreya va Yaponiyaga yo'l olar ekan. Uning oldida hozir byudjetdan ko'ra muhimroq masalalar turibdi. Uning safari Shimoliy Koreya raketa dasturini kuchaytirgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.
Hukumat ichidagi hukumat degan tushuncha odatda demokratik tuzumlarga xos bo'lmagan, har qanday davlatni zaiflashtiradigan holatdir. Oshkoralik va qonuniy jarayonlardan yiroqlashish sifatida talqin qilinadi. Bugun Vashingtonda Tramp ma'muriyatiga nisbatan mana shunday shubhalar mavjud. Tafsilotlar bilan men Navbahori Mamova. Yaqin o'tmishda Misr, Pokiston va Turkiyaga xos manzara. Xalq saylagan vakillar chetga surilib, davlat rahbari atrofidagi shaxslar hokimiyatni egallab oladi. Professor Robert Tomlinson bu mavzuni chuqur o'rgangan. O'zboshimcha mavjud tizimlarni mensimaydigan, qonunni chetlab o'tishni odat qilgan guruhlar. Ular hatto davlat rahbarini ham mensimay qo'yishi mumkin, dedi Tomlinson.
A lot of times other people have seen this as this nefarious actor that kind of does what it wants to do and sometimes doesn't follow the directions of a leadership.
Amerika siyosatida ayrim doiralar mana shunday qilishga uringan damlar ko'p bo'lgan. Lekin demokratik tuzum ularning haddidan oshishiga yo'l qo'ymagan. Prezident Donald Tramp o'zidan oldingi rahbar Barak Obamani uni Oq uyga nomzodlik paytida zimdan kuzatib, telefon va elektron aloqalarini ko'zdan qochirmaslikni buyurganlikda ayblamoqda. 2016-yilgi prezidentlik kampaniyasi paytida, deydi u. Trampda isbot yo'q. Obama ma'muriyati a'zolari va razvedka agentliklari bu iddaolarni tubdan inkor etmoqda.
I don't think there is a deep state, but I do think there's a problem with people in bureaucracy who were working against President Trump.
Prezidentning betayin va asossiz so'zlari, dedi sobiq rasmiy Fred Flights, tuzumga nisbatan ishonchni yemirmoqda. Yo'q narsani bor deish yaxshilikka yetaklamaydi, dedi u. Trump hozir o'zi boshqarayotgan tizimlarni shubha va gumon ostiga qo'ymoqda. Trump atrofidagi odamlar nazarida Obama davridan qolgan va yuqori lavozimlarga mahkam joylashib olgan siyosiy doiralar yangi prezidentga nisbatan ishonchni o'ldirishga urinmoqda. Ular turli ig'volar qilib, Oq uyni siyosiy nishonga olaversa, Trump yaroqsiz rahbarga aylanadi degan qarashlar mavjud. O'z navbatida vazirlik va agentliklarda uzoq tajriba va nufuzga ega doiralar yangi prezidentni ularga ishonch bilan yondashmayotganlikda tanqid qiladi.
Their intent is to shake up the system, push policies in radically new ways.
Vashingtondagi byurokratiya nihoyatda qudratli, dedi ekspert Howard Eisenstadt. Bu byurokratiya ko'plab prezidentlarni ko'rgan va cheksiz sinovlardan o'tgan. Yangi rahbarga moslashish uchun vaqt kerak. Ortiqcha xavotirga hojat yo'q, deydi olim. Yangi Oq uy kuchli o'zgarishlar qilishga urinmoqda, deydi Eisenstadt. Bu esa qarshilik uyg'otadi. Eisenstadt singari siyosatshunoslar nazarida har qanday radikal o'zgarish siyosiy tizimlarda o'ziga xos zilzilalarga yetaklaydi. Prezident Tramp va uning atrofidagi odamlar buni anglab yetishi, sistemani tebratayotganlar bilan til topishga harakat qilishi shart. Aks holda demokratiya ish bermay qoladi. Bu esa haqiqiy fojia bo'ladi, deydi ekspertlar. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da.
Mozor Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Deli Douglas kim ekanini tushuntirib charchab ketadi. O'zi 2 yilqa mansub, o'ziga o'xshagan erkak bilan oila qurdi. Qizim 3 yoshga kirgunicha har safar kim bilan tanishmaylik, ular mendan qizning enagasimisan deb so'rardi. Yo'q, onasiman, men tuqqanman derdim. Deli oq va qora tanlilar hamda hindu qabilasining nasli. Qizi Soli esa otasiga o'xshaydi, oq.
I think she's surprised both of us.
O'zimiz ham ajablanamiz. Qizimning malla soch bo'lishini hech kutmagan edim. Deliyaning akasi Roni hayotda ancha qiynalgan. O'zlik muhim omil deydi u. Irqning ahamiyati katta.
Har oy kamida bir marta to'xtatib tekshirishar edi. Qayerdan kelyapsan, qayerga ketyapsan deb.
Metislar, ya'ni har xil irqdan dunyoga kelgan odamlar kamsitilishi haqiqat deya tasdiqlaydi Pew tadqiqot markazi mutaxassislari. 69% hollarda ular ajratish, cheklash bilan yuzlashadi. Ko'chada, ishxonada. Ayrim shaharlarda vaziyat ular uchun ancha yengil. Masalan, Los-Anjelesda. Damona Hoffman rossiyalik yahudi va qora tanli farzandi. Bu yerga kelib hayotimni yangidan boshladim desam xato qilmayman. Menga o'xshab chatishgan odamlar juda ko'p. Amerikaning boshqa qismida katta bo'lib, hech bilmas edim. Turli irq va elat vakillarining zurriyotlari boradigan bog'cha va maktablar ham o'zgarib boryapti. Bundaylar Amerikada tezlikda ko'payar ekan, ilm maskanlari ham o'ziga xos ko'rinishga ega. Vivian Arlotto koreys va belgiyalikning farzandi. Eri oq tanli. Bolaligimda boshqalarga kam qo'shilganman. O'g'lim ham menga o'xshab qorishma. Shuning uchun uni etnik jihatdan boy maktabga berdim, deydi u. Richard Kang esa koreys-amerikalik. Ota-onasi muhojirlar bo'lgan.
Til muhim rol o'ynagan men uchun. Ota-onamni yaxshiroq tushunishim uchun koreys tilini bilishim kerak edi.
World Speak degan ko'p tilli maktabda o'quvchilarning 80% turli kelib chiqishga ega. Bu maskan asoschisi Anjelika Ketmanchuk nazarida etnik xilma-xillik katta boylik. Bunday odamlar bag'ri keng, tolerant, mehribon va samimiy bo'ladi deb o'ylayman. Ular o'zgalarni yaxshi tushunadi va ulardan qo'rqmaydi. Ko'plab amerikaliklar ham shunday fikrda. Irqiy va etnik chatishgan odamlar keng fikrlaydi.
Los-Anjelesda bizga o'xshaganlar juda ko'p. Ajoyib shahar bu. Biz kabi chatishganlardan biri mana prezident ham bo'ldi.
1970-yillarda AQSh aholisining 1% mana shunday odamlardan iborat edi. Hozir esa turli irq va elat nasllari 10%ni tashkil etadi. Elizabeth Lee, Nasiba Tohir, Washington.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com'da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib borishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.